чорний лицар прошепотів щось на вухо переможеному.
«Здаюся на слово честь, на життя й смерть», – відповів Норман, і замість колишньої завзятої впертості тон його голосу зробився цілком покірливий, хоч і похмурий.
«Іди до передової вежі», – владним тоном наказав переможець, – «і чекай там на мої подальші накази».
«Дозволь мені попереду сповістити тебе про те, що має велику вагу для тебе. Вільфрід Айвенго, поранений і полонений, він конче загине у замку, що палає, якщо не врятувати його негайно ж таки».
«Вільфрід Айвенго! Полонений і під загрозою смерті! Смерть всім у замку, якщо згорить хоч єдиний волос на його голові! В якій він кімнаті?»
«Зійди на ті онкручені сходи», – відповів Дебрасі. «Ними можна дістатися до нього». «Чи дозволиш мені провести тебе?» – додав він шанобливим тоном.
«Ні! Іди до вежі і чекай там на мої накази. Я не маю довіри до тебе, Дебрасі!»
Седрік із загоном людей, поміж яких був помітний чернець, перейшов міст, скоро побачив, що брама відчинена, та відкинув знітілих і сторопілих вояків Дебрасі, що з них котрісь благали зглянутися на них, а котрі чинили марний опір. Більшість же рушили до замкового подвір'я. Дебрасі підвівся з землі і засмучено подивився вслід своєму переможцеві.
«Він не має довіри до мене», – повторив Дебрасі. «Та чи ж і заслугував я на його довіру?»
Потім, узявши із землі меча, зняв на ознаку покірливості шолома і пішов до вежі, віддавши дорогою свого меча Локслеєві. Вогонь усе ширився, і незабаром ознаки пожежі з'явилися в кімнаті, де лежав Айвенго під пильним ребетчиним доглядом. Гармидер бою пробудив його з короткочасного сну. Ребека знову стала, як прохав її схвильований лицар, до вікна, щоб стежити за облогою і сповіщати його про хід бою. Але деякий час вона анічогісінько не могла побачити через те, що все видовисько було затулене густим, задушливим димом. Врешті, із запахом диму, що потрапив до кімнати, з криків, що вимагали води, таких голосних, що через них не чути було навіть гуркоту бою, з усього цього вони мусили здогадатися про жах нової небезпеки, що загрожувала їм.
«Замок горить!» крикнула Ребека. «Горить! Як урятуватися нам?»
«Тікай, Ребекко! Рятуй власне своє життя!» сказав Айвенго. «Врятувати бо мене не сила людині!»
«Я не хочу тікати», відповіла дівчина. «Ми разом з тобою або будемо врятовані, або загинемо вдвох.
Але ж, великий Боже, батько, мій батько, що буде з ним?»
У цю мить двері кімнати відчинилися навстіж, і з'явився хрестоносець. Подоба його була жахлива. Блискучий панцир розбитий і залятий кров'ю. Пір'я на шоломі почасти видерте, почасти обсмалилося.
«Я розшукав тебе», – сказав він Ребеці. «Ти бачиш, як я додержую свого слова поділяти з тобою і радощі, і горе? Лише один шлях урятуватися. Я продерся крізь сотні небезпек, щоб показати тобі його. Ходім, іди зараз же за мною!»
«Сама одна я не піду з тобою», – відповіла Ребека. «Якщо породила тебе жінка, якщо жевріє в тобі хоч іскра чогось людяного, якщо серце твоє не таке загартоване, як криця, що під нею воно б'ється, врятуй мого старого батька. Врятуй цього пораненого лицаря!»
«Лицаря!» –
повторив хрестоносець байдуже, як це було властиво йому. Лицар Ребекко має сам зустрічати свою долю, хоч би в якій подобі вона з'явилась йому, в мечі чи то у вогні. А щодо долі якогось там єврея, то кого вона обходить?